microfon Alexandru Eftode, ascultați știrile. O misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional a anunțat că va propune Consiliului FMI din luna decembrie să majoreze cu 45 de milioane de dolari creditele prevăzute pentru Republica Moldova, așa încât Moldova să poată face față mai ușor embargoului comercial impus de Rusia. Guvernul moldovean speră să obțină pentru anul viitor un preț sub 200 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești, a declarat premierul Vasile Tarlev. El a spus că o delegație condusă de vicepremierul Zinaida Greceanei a plecat astăzi la Moscova pentru continuarea negocierilor, noul acord de livrare a gazelor urmând a fi semnat luna viitoare. După reparații care au durat aproape 2 luni, pe podul feroviar peste Nistru, la granița moldo-ucraineană în regiunea Mogilov-Podolsk, au pornit din nou trenurile de marfă. Un marfar a plecat din Moldova, iar altul a venit din Ucraina, în cadrul unui prim test făcut ieri seara, a declarat pentru Basapres o sursă oficială de la Căile Ferate ale Moldovei. România a simplificat procedura de redobândire a cetățeniei române de către cetățenii moldoveni, eliminând din lista actelor necesare pentru depunerea cererii adeverința care confirmă că localitatea de unde provine solicitantul s-a aflat în perioada interbelică pe teritoriul României. Uniunea Europeană este îngrijorată de lipsa de cooperare din partea Rusiei pentru rezolvarea conflictului din Transnistria, a declarat comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner în timpul unor audieri din Parlamentul European pe tema conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic. Vladimir Putin a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat de președinte al Rusiei pentru că este interzis prin Constituție, dar cu toate acestea va găsi o cale să-și mențină popularitatea și influența politică în Rusia și după alegerile prezidențiale din 2008. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că este serios îngrijorat de violențele de nedescris din Irak din ultimele săptămâni și a cerut guvernului irachian să treacă la măsuri mai hotărâte împotriva grupărilor de militanți înarmați.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Europeană s-a angajat să facă mai mult pentru a-i avertiza pe cetățeni asupra pericolului consumului excesiv de alcool, mai ales la o vârstă fragedă sau la volan. Eroul campaniei împotriva băutului excesiv este comisarul pentru sănătate, cipriotul Marcos Ciprianu, care a ținut ieri să sublinieze la discuțiile de la Strasburg că nu alcoolul în sine este inamicul, ci consumarea lui în cantități prea mari. Agenția Reuters spune că Europa este, la scară globală, regiunea unde se bea cel mai mult și de la cea mai tânără vârstă. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce măsuri a adoptat până la urmă Comisia Europeană.
Documentul adoptat ieri, Mircea, nu propune mare lucru în mod surprinzător și asta reiese chiar din denumirea acestei noi strategii europene, cum se spune. Deci nu este vorba de o directivă. Comisia Europeană nu își propune în acest document să reducă drastic consumul de alcool, cum se aștepta, ci își propune să modereze abuzul de alcool. De abuz, așadar, e vorba pe hârtie și nu de consum în general. E vorba de consumul alcoolului printre tineri. Și e vorba de acel fenomen de binge drinking, cum se numește în engleză, de băut masiv în grup, uneori chiar sub formă de competiție sau de întrecere. În mare, așadar, ceea ce se propune deocamdată este crearea unui forum de discuții la nivel european în chestiunea alcoolului, forum asemănător celui care deja funcționează în chestiunile legate de obezitate și de sănătate alimentară. Și tot așa se mai propune crearea unor fonduri speciale care să le fie distribuite guvernelor naționale pentru a pune în practică proiecte locale, naționale, prin care se poate fi teoretic combătute abuzul de alcool și alcoolismul. Dar nu se propune nimic la scară europeană. Nu se propune nici măcar armonizarea vârstei minime la care e permis consumul de alcool și care variază de la o țară la alta.
Dan Alexe, unii voiau măsuri mult mai aspre împotriva consumului de alcool excesiv. Au existat propuneri mai severe?
Sigur că da. Inițial era vorba să se propună lucruri foarte severe, cum spuneam. O serie întreagă de organizații non-guvernamentale se bat de ani de zile pentru a obține în cazul alcoolului cel puțin aceleași restricții care se impun în cazul tutunului, și anume interzicerea publicității, mărirea prețului alcoolului, sporirea taxelor și a TVA-ului sau menționarea pe etichetă a pericolului pe care îl reprezintă consumul de alcool. Însă, euforia celor care credeau că vor obține asta se transformă acum în mahmureală când descoperă că strategia Comisiei Europene constă în a încuraja o mai largă consultare între guverne. Sigur, Comisia Europeană are teoretic dreptate atunci când se apără spunând că a impune acum schimbări în regulile taxării și marketingului ar duce la încălcarea tratatului fondator al Uniunii Europene, care se bazează pe regulile pieței libere. Dar nu poate fi alungată impresia că executivul european se lasă aici influențat de interesele puternicelor și influentelor trusturi europene ale alcoolului.
Există și diferențe culturale, să le zicem, între membrii Uniunii Europene, unele țări care țin mai mult la alcoolul lor, să zic așa, sau țări care sunt mai tolerante cu consumul de alcool.
Sigur că da. Sigur că da. Nu numai Europa de Est a noastră e o cultură a alcoolului și Occidentul e fragmentat în culturi locale ale alcoolului, numai că se bea diferit. Și există, de exemplu, acea cultură a cafenelei, în care se bea tihnit, pendelete, ca în Franța sau în Italia, sau o cultură a băutului mai rar, însă conștiincios și concentrat, cum e la scandinavi cu tradiția beției în grup la sfârșit de săptămână. Și apoi calitatea și forma alcoolului diferă. La unii se bea vin, la alții bere, la alții alcool tare, iar la alții totul amestecat, cum s-a ajuns acum în rândurile tineretului britanic cu acele orgii de binge drinking de care spuneam, băut masiv în grup până la prăbușire sau la violență.
Ce se știe la Bruxelles despre felul cum beau moldovenii, Dan Alexe?
Se știe mai mult despre felul în care beau balcanicii. Despre moldovenii impresia este una mai degrabă mitică și cei care știu să localizeze Moldova o asimilează mai degrabă băutului de stil de tip sovietic. Ceea ce la urma urmei nu e foarte departe de adevăr.
Părerea corespondentului nostru Dan Alexe de la Bruxelles, capitala unei țări renumită pentru berea ei diversă, aromată și tare.
Ascultați Ora Moldovei.
Astăzi împlinește 85 de ani regele Mihai al României. Născut la 25 octombrie 1921 la Sinaia, Mihai, prinț de Hohenzollern, a condus regatul României între anii 1927 și 1930, iar apoi între 1940 și 1947. Actul său politic, cel mai cunoscut, a fost întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste la 23 august 1944, când România s-a alăturat aliaților, încheind războiul până la urmă în tabăra învingătorilor. Regele Mihai a revenit în România după o jumătate de secol de exil, în anul 1997. Mai recent a fost repus în posesia unora din proprietățile familiei regale. Spre deosebire de fostul țar al Bulgariei, Simeon, care a fost prim-ministru în epoca postcomunistă, regele Mihai nu s-a implicat în politica internă, dar a ajutat pe plan extern eforturile României de integrare euroatlantică. Un portret al suveranului român ne-a trimis corespondentul nostru la Londra, Traian Ungureanu.
La 85 de ani, regele Mihai e veteranul unei istorii cu un singur personaj. A revenit acasă în 1997, regele a găsit o țară la două ore distanță de patria pe care a slujit-o curajos. România, care l-a reprimit și într-un fel pensionat pe rege, e rezultatul lungii domnii comuniste, urmată de un elan democratic contradictoriu și nefinalizat. O țară în care regele poate culege nostalgii, dar nu mai e un reper. Figura regelui nu mai e înțeleasă, iar regalitatea nu mai interesează, deși acum 15 ani, în 1992, la prima sa vizită îngăduită în țară, regele a aprins interesul popular. Sute de mii de oameni l-au întâmpinat atunci. Se părea că memoria istorică a românilor e intactă și că ea va lega prezentul de epoca istorică întreruptă de invazia sovietică. A fost unul din cele mai interesante și derutante momente ale istoriei recente. Entuziasmul de atunci s-a stins aproape instantaneu. Din 1997, de când trăiește în România, regele e înconjurat de respect, dar și de o discreție publică vecină cu indiferența. Explicația e că, în 1992, România se sufoca în lipsă de opțiuni și încredere. Apariția regelui Mihai a dat unui număr enorm de români senzația apropierii de un bărbat de stat, nepătat și, prin excelență, străin de încurcătura și de lipsa de soluție a țării. Așa era. Însă țara a mers mai departe și a intrat într-o istorie pe care de acum o cunoaștem bine. O istorie de mare viteză, schimbătoare și neatentă la punctele fixe. Coalițiile și intrigile dau mișcarea vieții politice și personale. Mihai era prea stabil și a fost uitat. Pe de al doilea rând, dezinteresul pentru istorie și pentru trecut în general au făcut din figura regelui o prezență, dacă nu neplăcută, măcar neagreată. Recent, concursul Mari Români a încercat un top al personalităților istorice. A ieșit un amestec hilar și înduioșător de falsuri legendare, de pildă unionismului Mihai Viteazu, și confuzii grave, care au împins în clasament fotbaliști, escroci și vedete de o zi. Dacă ar trebui să știe ceva despre regele Mihai, România ar trebui să învețe că ultimul dinast român a fost și imaginea eșecului provocat, mereu, în România, de distanța între clasele de sus și masa de jos. Abdicarea forțată a regelui a trecut în 1947 fără cutremure populare. Revenirea sa a provocat o erupție strictă și mai curând sentimentală. Luptura de stat din 23 august și apoi rezistența la asediul sovietic ale unui rege de numai 24 de ani au fost remarcabile. Dar lecția e amară. Suveranul pierduse societatea. Românii s-au risipit devreme sub presiunea sovietică și au devenit societatea agitată și infidelă pe care o cunoaștem astăzi. La 85 de ani, regele Mihai e singur într-o țară care uită ușor și s-a obișnuit cu propria incoerență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aniversarea regelui Mihai nu a trecut sigur neobservată nici de ziarele de la București, așa cum veți auzi într-o revistă a presei românești alcătuită ca de obicei de Tania Radu.
Regele Mihai I împlinește astăzi 85 de ani. A fost sărbătorit luni la Ateneul Român în prezența premierului Călin Popescu Tăriceanu și a altor foste și actuale oficialități. Presa consideră totuși că a fost prea puțin. În România Liberă, Sabina Fati spune că România nu și-a plătit după 1989 datoriile față de regalitate. Deși s-a reconciliat cu ultimul monarh, puterea de la București nu l-a reabilitat cu adevărat. Nu i s-a acordat înapoi cetățenia retrasă în martie 48 după alungarea sa din țară. Reparațiile materiale care au fost acordate, și anume retrocedarea castelului de la Săvârșin, apoi sumele cuvenite prin răscumpărarea de către statul român a castelului Peleș, sunt, spune Sabina Fati, reparații normale. Pentru ele, cităm, regele a plătit cu vârf și îndesat între 2000 și 2004. Regele Mihai, spune ea, a fost nevoit să-și păstreze eleganța și luciditatea în vremuri complicate, fiindcă destinul său politic a fost plin de capcane. Din acest motiv, Sabina Fati susține că politicienii români ar fi trebuit să-i ofere regelui un fotoliu simbolic la masa puterii. Ziarul Ziua i-a luat un amplu interviu bogat ilustrat regelui Mihai, în care acesta povestește cum a primit două dintre evenimentele care au schimbat cursul istoriei României, dictatul de la Viena și respectiv ziua când armata română a trecut Prutul în apărarea Basarabiei din ordinul mareșalului Antonescu. Fostul monarh spune că nu a fost de acord cu această ultimă mișcare, dar că autonomia de decizie a mareșalului Antonescu în probleme militare era totală. Ziua publică astăzi de asemenea o pagină intitulată Atacul moldovenismului pe ambele fronturi. Pornind de la repunerea pe tapet a unei eventuale uniri între România și Moldova, pe care a făcut-o nu demult președintele Traian Băsescu, grupajul din Ziua informează despre măsuri ale puterii de la Kiev. Recent, Ucraina a dotat școlile de limbă română cu programe în limba moldovenească. În aceeași pagină, profesorul universitar Sergiu Chircă de la Academia de Studii Economice a Republicii Moldova adresează autorităților române o scrisoare deschisă pe care o intitulează De ce tace România? Profesorul moldovean propune ca măcar cei născuți înainte de 1945 să poată primi cetățenia română numai pe baza unei cereri, argumentând firește cu documente că această calitate de cetățean român le-a fost retrasă odată cu înglobarea Basarabiei în Imperiul Sovietic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Bulgarii s-au supărat pe Marea Britanie. Ieri Londra a anunțat că nu va deschide piața muncii noilor veniți în Uniunea Europeană, românii și bulgarii, de la 1 ianuarie anul viitor. România a deplâns decizia, dar a adăugat că e dreptul britanicilor să o ia. Reacția bulgară a fost însă mai nervoasă, așa cum veți auzi în relatarea lui Petiu Petkov.
Sofia a reacționat într-un mod neașteptat de dur la decizia Londrei de a limita accesul cetățenilor săi în piața britanică a muncii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Dimitar Tanchev, a avertizat că în acest caz Bulgaria va putea introduce măsuri de reciprocitate fără a intra însă în detalii. Tanchev a citat un raport al guvernului Stănișev în care este analizată ipoteza creșterii numărului de imigranți bulgari în Marea Britanie după 1 ianuarie 2007. Din analiză se desprinde principala concluzie că nu există permise pentru un aflux masiv de muncitori bulgari. Sofia înțelege sensibilitatea sporită a britanicilor, însă consideră că problema nu poate fi rezolvată prin măsuri unilaterale. Decizia anunțată oficial de ambasadorul britanic Jeremy Hills situează Bulgaria într-o poziție diferită de cea a țărilor din penultimul val al extinderii, s-a plâns Dimitar Tanchev. Mediile sufiote consideră că la baza avertismentului din care se poate trage concluzia că Sofia va limita accesul muncitorilor britanici pe piața bulgară a muncii sau motive electorale. În ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care actualul președinte socialist Parvanov se va confrunta cu ultranaționalistul Sidorov, autoritățile demonstrează fermitate evident lipsită de logică în apărarea intereselor naționale. Ministrul Integrării Europene, Meglena Cuneva, desemnată ieri pentru postul de primul eurocomisar bulgar, s-a declarat decepționată de ultima schimbare în politica Londrei. Cuneva a anunțat că cetățenii bulgari care doresc să plece la muncă în Marea Britanie sunt aproximativ 36.000. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova, președintele Vladimir Putin a ținut astăzi o lungă conferință de presă ceva mai specială, la care a răspuns întrebărilor telespectatorilor. Un maraton de relații cu publicul, în care liderul rus a vorbit despre aproape orice, de la viața erotică a președintelui Israelului până la rezervele globale de petrol. Victor Eschenazi Moroșan a ales din aceste multe declarații pe cele referitoare la relațiile Rusiei cu alte țări din comunitatea statelor independente.
Trebuie să mergem nu numai în direcția coordonării, dar și spre integrare, în primul rând în sfera economică, și avem mecanismele necesare acestui țel. Vorbim despre procese de integrare cu viteze multiple, care includ spațiul economic unic, comunitatea economică eurasiană și, pe planul apărării, tratatul de securitate colectivă. Dincolo de aceste țeluri, președintele Rusiei s-a referit pe larg la conflictele regionale, pornind de la ultima confruntare politică dintre Moscova și Tbilisi. În opinia lui Putin, în cazul entităților separatiste ar exista o serie de contradicții în legislația internațională. Pe de o parte, se manifestă necesitatea de a adera la principiul integrității teritoriale și Rusia se supune acestui principiu în cazul Georgiei ca și al altor țări. Și, pe de altă parte, națiunile au dreptul la autodeterminare. Așa că, în ciuda acestor contradicții, trebuie să căutăm o ieșire din situație. În ce ne privește, vom urmări cu atenție precedentele pe plan internațional, inclusiv Kosovo. În același context, Vladimir Putin încerca să dea asigurări celor care acuză Kremlinul de o politică imperială, spunând: în ce privește teritoriile învecinate Federației Ruse, trebuie să spun că nu încercăm o extindere a teritoriului nostru. Chiar după dezintegrarea Uniunii Sovietice, Rusia rămâne cea mai mare țară din lume în termen de spațiu geografic. Ne este suficient teritoriul nostru. Dacă Rusia nu vrea să anexeze teritorii, sunt puține dubii față de atitudinea ei de a patrona aspirații separatiste. Putin lua apărarea administrațiilor din Abhazia și Oseția de Sud, spunând textual că popoarele lor ar fi extrem de îngrijorate, citez, de militarizarea Georgiei, la fel cum suntem și noi Rusia. Deteriorarea relațiilor militare ruso-georgiene este în legătură directă cu acest fapt, cu încercările sau cu pregătirea unei posibile soluții militare la problemele pe care le pun Oseția de Sud și Abhazia. Liderul rus lăsa altfel obișnuita margine de apreciere, adăugând imediat: niciuna din acțiunile noastre recente în relație cu Georgia nu este legată de planurile acesteia de a adera la NATO sau altceva. Fiecare stat suveran decide singur cum să-și asigure securitatea. Acțiunile noastre sunt determinate doar de dorința de a preveni o vărsare de sânge. Între multele întrebări a figurat și una despre viitorul Rusiei după retragerea lui Putin de la președinție în 2008. Liderul rus răspundea: Cred că totul va fi bine. Mai mult, sunt profund convins că Rusia intră într-un stadiu de dezvoltare cu totul nou, o perioadă de creștere economică stabilă, care stă la baza rezolvării obiectivelor sociale. Cel mai important fiind să se înlăture dezechilibrul dintre cei ce trăiesc foarte bine și au venituri uriașe și cetățenii ce trăiesc în sărăcie lucie.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mutații promițătoare pe scena politică. Acesta este titlul tabletei săptămânale a publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Evoluțiile din Republica Moldova nu par să-și schimbe tempul obișnuit. Guvernarea comunistă privește cu multă speranță și umilință spre Rusia, rugându-se ca țarul Putin să îndrăgească vinurile moldovenești, în timp ce efectele sociale ale scumpirii gazelor stau să explodeze, iar ucrainenii, ahteați și ei să se pună bine cu rușii, sabotează circulația trenurilor la granița de nord, moldo-ucraineană, aruncând Moldova într-o quasi-blocadă economică. Dincolo de angoasele guvernanților, scena politică înregistrează mutații interesante. Mai întâi curentul liberal, foarte fărâmițat, care începe să dea semne de recoagulare. Excluderea deputaților Vitalia Pavlicenko și Anatol Țăranu din Alianța Moldova Noastră, principala formațiune a opoziției parlamentare, a scos în prim plan gravele probleme din interiorul acesteia, denunțate de cei doi politicieni disgrațiați, și anume, stilul autoritar al lui Serafim Murechean, vânzarea locurilor pe listele electorale ale AMN, finanțarea ocultă a partidului, relațiile suspecte cu regimul de la Tiraspol, torpilarea de către conservatorii din AMN a inițiativelor mai îndrăznețe pe care le-au promovat Pavlicenko și Țăranu în legislativ. La rândul său, Serafim Murechean, președintele Alianței Moldova Noastră, a părut să răsufle ușurat după eliminarea dizidenților, care îi zdruncinau disciplina de partid. Mai recent, tot domnul Urechean anunța triumfător că a fost scos de sub urmărire penală în dosarul ambulanțelor și că va intensifica parteneriatul cu formațiunea Edinaia Rosia a președintelui Putin. Iată așadar o limpezire a opțiunilor, benefică pentru toată lumea. Rebelii pro-occidentali din AMN și-au eliberat mâinile pentru a pune umărul la o adevărată construcție liberală în Moldova, pe când Urechean, Guțu și ceilalți foști nomenclaturiști sovietici ai partidului se pot bate deschis cu PCRM pentru a recâștiga inima Rusiei. Dezmembrarea Alianței Moldova Noastră ne sugerează că în Basarabia a venit timpul să se depășească politica blocurilor electorale heirupiste, de conjunctură, și să se meargă spre o cristalizare a spectrului politic pe criterii doctrinare, mult mai stabile, capabile să insufle încredere electoratului că își va vedea reprezentate pe termen lung interesele. Cel mai promițător proiect aici pare să fie cel liberal. PSL-ul lui Oleg Serebrean declară că este angajat într-un proces de unificare a mișcării liberale, mizând în primul rând pe arepa confraternă din AMN, scăpată din chingile lui Urechean. O altă formațiune vizată, între altele, este micul Partid Liberal al lui Mihai Ghimpu, care însă afișează niște orgolii disproporționate față de posibilitățile sale reale. Cu o rândunică nu vei face primăvară, chiar dacă numele rândunicii este Dorin Chirtoacă. Succesul coagulării unei largi platforme liberale va depinde în chip esențial de înțelepciunea și flexibilitatea protagoniștilor implicați. Semnarea unei carte liberale cu angajamente ferme în fața opiniei publice va înlesni forjarea unui partid politic de anvergură, cu șanse la viitoarele alegeri parlamentare. Mai ales că ceea ce lipsește Republicii Moldova sunt tocmai politicile liberale autentice, singurele care pot favoriza emanciparea societății de reflexe paternaliste și impulsiona dezvoltarea economică. Un alt proiect interesant este proaspăt lansata mișcare Acțiune Europeană, de orientare populară, condusă de Anatol Petrencu, un istoric onest, apreciat pentru curajul său civic. Formațiunea sa pare să mizeze pe o parte din electoratul PPCD, dezamăgită de alianța acestuia cu Voronin. Una peste alta, apariția unor noi forțe politice în Moldova, animate de un suflu pe care partidele tradiționale l-au pierdut, va pune presiune pe actuala putere, obligând-o să-și probeze adeziunile pro-europene și să-și asume clar opțiunea euroatlantică. Doar acest simplu fapt deja ne face să privim cu oarecare speranțe la reconfigurarea scenei politice moldovenești. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămâna trecută cumpăram legume la piață și am auzit ce discutau două vânzătoare, scrie Irina Stahova, editorialista săptămânalului Chișinovski Obozrevatel. Ziceau că piața va fi închisă pentru că unui reprezentant al puterii i-a plăcut o clădire pe care vrea să-și o ia. Toată lumea știe, deși ar putea fi și niște zvonuri. Adevărul e că pe nimeni nu mai miră faptul că oamenii apropiați puterii se transformă în niște personaje capabile să îmbrățișeze toate domeniile, scrie Irina Stahova. Crede în acest lucru nu doar comercianții, ci și unii cinovnici și unii oameni politici. În consecință, ai impresia că relațiile în statul moldovenesc, chiar și la nivelul cel mai înalt, se constituie ca la o piață ușor organizată, iar zvonurile sunt mijlocul economic principal de a influența starea lucrurilor, scrie ziarista de la Chișinovski Obozrevatel. Tema zvonurilor e continuată și de publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine. În Moldova se vorbește de ani de zile despre afacerile lui Oleg Voronin, fiul președintelui țării, scrie Constantin Tănase. Circulă, citez, adevărate legende potrivit cărora Oleg Voronin tutelează cele mai profitabile afaceri din Moldova, acei care sar în apărarea președintelui și acuză presa independentă de păcatul fundamental, lipsa de respect față de Vladimir Voronin ca simbol al statului, ar trebui totuși să se întrebe, dar dacă e adevărat ce vorbește lumea? De ce Oleg Voronin nu a ieșit niciodată să răspundă pe puncte acuzațiilor din presă, salvând în felul acesta și onoarea președintelui țării? Se întreabă publicistul de la Timpul de Dimineață. Tot acolo Pavel Păduraru publică un articol intitulat Paradoxal, dar adevărat, statul ne vinde informația de interes public. Pentru a afla informații despre o întreprindere sau o organizație înregistrată în Moldova, moldovenii plătesc în camera înregistrării de stat tarife ce variază între 36 și 250 de lei. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Internatul și pușcăria sunt școlile puterii dictatoriale. Astăzi se îmbuzesc fel de fel de persoane pentru a ajunge șef peste copii și familie. Pe nimeni nu interesează ce cred și ce gândesc copiii noștri. Pe copiii noștri nimeni nu întreabă ce vise au și ce își doresc cel mai mult. Anul acesta, ca niciodată, tinerii au băut tone de vin în piața mare Dunării Naționale. Fiecare al doilea copil trăiește în sărăcie, este un alt titlu. Campania de vaccinare antigripală întârzie. Elevii schimbă școala pe internet cafe.
Ziarul de gardă de mâine scrie că, citez, Congresul de Constituire a Mișcării Social-Politice Acțiunea Europeană a demonstrat o reprezentativitate pe care nu au astăzi mai multe partide cu viză în politică de la noi. Prin apariția sa, mișcarea a creat un precedent în politica moldovenească. Este pentru prima dată după 91 când o mișcare social-politică provine din mediul neguvernamental, scrie Ziarul de gardă. Aceeași publicație scrie că, citez, organele de drept și asumă meritele în combaterea traficului de ființe umane, oferindu-ne date statistice diverse despre filiere lichidate și traficanți condamnați. În realitate, scrie Ziarul de gardă, în pușcării nu ajung șefii rețelelor, ci doar complicii unor personaje criminale din lumea interlopă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Guvernul moldovean speră să obțină pentru anul viitor un preț sub 200 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze rusești, a declarat premierul Vasile Tarlev. România a simplificat procedura de redobândire a cetățeniei române de către cetățenii moldoveni, eliminând din lista actelor necesare pentru depunerea cererii adeverința care confirmă că localitatea de unde provine solicitantul s-a aflat în perioada interbelică pe teritoriul României. Uniunea Europeană este îngrijorată de lipsa de cooperare din partea Rusiei pentru rezolvarea conflictului din Transnistria, a declarat comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner. Vladimir Putin a declarat că nu va candida pentru al treilea mandat de președinte al Rusiei pentru că este interzis prin Constituție, dar cu toate acestea va găsi o cale să-și mențină popularitatea și influența politică în Rusia și după alegerile prezidențiale din 2008. Parlamentul European a făcut apel la țările Uniunii Europene să se gândească foarte serios la relațiile de mai departe cu Rusia. Acestea au fost câteva din știrile principale ale ediției. Aici se încheie Ora Moldovei. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei din această seară, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.